Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга көндезге концерт тәкъдим итәбез. Шамил Әхмәтҗанов җырлый. Әнкәйнең ак чәчләре, Рөстәм Яхин музыкасы, Роберт Миңнуллин шигыре. Фортепианода Мәндирә Хәбибуллина.
Чәчләр дагарган, нур сибелән, нур чәчелә, нур бергелә алардан. Бик килешә акларда, сагынам карасында, мин агартыкан чәчтә бардыр, ул чәчләр арасында. Мин агартыкан сөстә бардыр, ул сөстләр арасында. Әнкәйнең ап-ак сөстләре агарган безнең хакка. Ул һаман яктыра бара, күңеле җаны хакка. Сукланып карап торырлык күзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши-яши аңлыйбыз. Әнкәйне картайган инде, чәчләре дагарган. Нур сибелә, нур чәчелә, нур бергелә алардан. Сокланып карап торырлык күзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши-яши аңлыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши-яши аңлыйбыз.
Татар халык көе Идел буйлары. Баянда Рәшит Мостафин.
sen kullerde Көңілің әгәр мендә болса, күрешек жұма күннәрдә. Идел бойлары дулқынланасулары, жәйкенің дә құшлар сайры сағындыр ашулары. Идел бойлары дулқынланасулары, жәйкенің дә құшлар сайры
Лена Бичарина башкарунда ике жердиңдагыз. Саума аулым. Сара Садыкова музыкасы Рамазан Байтемиров шигири. Нәҗип Бәдретдинов иҗат иткән «Яздым сәләм» җырын шулай ук Лена Бичарина башкара. Баяннарда Максат Гомәров һәм Нәҗип Бәдретдинов. Рустам Маликов җырлый, татар халык көе «Урманнарда йөрдем», Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Yaraların сөйләр сүзеңнән башканы сөйләр дигән сүзеңнән башканы сөйләр дигән сүзеңнән.
Рамил Курамшинның Галимҗан Латип шигырына язган җырларым җылытсын дигән әсәрен шулай ук Рөстәм Маликов башкара. Халкыбызның «Каз канаты» көйе темасына вариацияләр яңгырый. Марс Макаров шкертүендә, баянда Владимир Федотов уйный. Thank you. Таңнар иртәләр. Рустам Яхин көе, Закия Туфайлова шигыре, Георгий Ибушев җырлый. Римма Ибрагимова җырлый, Кәккүк моңнарын тыңларга. Ренат Еникеев музыкасы, Рифкат Закиров шигыре.
Изге хәбәрләр
Көндізгі концертіміз тәмәм. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.